Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 10-may, payshanba. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Qo'shma Shtatlarga kelayotgan, bu yerda deylik o'sha eng yuqori darajadagi muzokaralar olib borayotgan rahbaringizga, rahbarlarga qanday gaplaringiz bor? AQSh O'zbekiston aloqalari qanday rivojlanishi kerak sizning nazaringizda? Nimalarga urg'u berilishi kerak? Qolaversa, O'zbekistonda siz qanday o'zgarishlar ko'rishni xohlar edingiz? Islohotlar jarayoni sizningcha qanday olib borilishi kerak? Xullas, prezidentga va yurtdoshlaringizga, keng ommaga qanday bir samimiy gaplaringiz bo'lsa, sizga muntazirmiz. Bu videolarni bizga ijtimoiy tarmoqlar orqali yuborishingiz mumkin.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Vashingtondan, Amerika ovozidan mobil salom. Kelasi hafta shu paytda O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev va u boshliq delegatsiya AQSh poytaxtida mehmon bo'ladi. Prezident Mirziyoyev bilishimizcha kelasi seshanba 15-may kuni kechqurun Amerikaga keladi, yetib keladi, qo'nadi. Aniqroq qilib aytganda va kelasi kuni chorshanba 16-may kuni u Oq uyda prezident Donald Tramp bilan muzokaralar olib boradi. Ertasiga payshanba kuni 17-mayda esa Pentagonda AQSh mudofa vazirligi bo'ladi. Tashrif mobaynida shuningdek u Kongress a'zolari bilan uchrashishni ham ko'zlagan. Shuningdek, AQSh davlat departamenti rasmiylari bilan ham albatta alohida muloqotlar kutilmoqda. Vashington O'zbekiston rahbarini kutayapti. Shubhasiz, bu Shavkat Mirziyoyevning g'arbga ilk rasmiy tashrifi va u Qo'shma Shtatlardan boshlanayotgani muhim strategik ahamiyatga ega. Albatta. Xo'sh, bu tashrifdan qanday maqsadlar ko'zlangan? Bu deylik rasmiy safar nimasi bilan muhim? Tafsilotlarni albatta biz orqali bilasiz, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizdan, saytimizdan, ko'rsatuv va eshitirishlarimizdan sizga bu tashrifni qadamma-qadam hikoya qilib boramiz. Muhim kelishuvlar imzolanadimi? Qanday bir hujjatlar ustida kelishiladi bu muzokaralar, uchrashuvlar davomida? Qolaversa, O'zbekiston va Qo'shma Shtatlar kelajakni birga qanday ko'radi? Bu haqda ham tahliliy materiallar berish, suhbatlar qilishni ham rejalaganmiz. Delegatsiya tarkibida Toshkentdan kelayotgan qonunchilar vakillar bo'ladi, senatorlar bo'ladi, yuqori lavozimli rasmiylar, vazirlar, vazirlarning o'rinbosarlari, qolaversa O'zbekiston axborot vositalarining vakillari bo'ladi. Biz ular bilan iloji boricha ko'proq muloqot qilishni, ularning fikrlarini o'rganishni xohlaymiz albatta va ular bilan ham intervyular qilishni rejalayapmiz. Xullas, bizni kuzatib borasiz degan umiddamiz. Kelasi hafta dushanba kundan boshlab O'zbekiston tomon ham Vashingtonda qator tadbirlar rejalagan. Masalan, Milliy press-klubda ertalab dushanba kuni inson huquqlari bo'yicha katta bir muloqot davra suhbati kechadi. Unda O'zbekiston rasmiylari, O'zbekistondan kelgan jurnalistlar qatnashishi kutilmoqda. O'sha kuni kechga borib Atlantika kengashida AQShdagi o'sha nufuzli tahlil markazlaridan birida yana O'zbekistondan kelgan delegatsiya a'zolari va Amerika rasmiylari ishtirokida muloqot o'tadi. Biz ularni albatta yaqindan yoritamiz. O'tgan safar prezident Shavkat Mirziyoyev Nyu-Yorkga Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining yillik sessiyasiga kelganida biz vatandoshlarga murojaat qilib, ularning prezidentga nima gaplari bo'lsa, marhamat bizga ayting deb chiqqan edik va ko'plab vatandoshlar, xususan vatandoshlar yuritadigan tashkilotlarning rahbarlari video murojaatlar qilgan edi. Bu video murojaatlarni nafaqat keng omma, balki rasmiy Toshkent ham eshitgan, ko'rgan. Biz buni bilamiz va juda ijobiy munosabatlar bo'lgan. Bu siz uchun, deylik, o'sha hukumatga chiqish, prezidentga murojaat qilish imkoniyati axborot vositasi orqali. Shu bois ham bu safar ham sizdan shuni iltimos qilmoqchimiz. Xo'sh, Qo'shma Shtatlarga kelayotgan, bu yerda, deylik, o'sha eng yuqori darajadagi muzokaralar olib borayotgan rahbaringizga, rahbarlarga qanday gaplaringiz bor? AQSh O'zbekiston aloqalari qanday rivojlanishi kerak sizning nazaringizda? Nimalarga urg'u berilish kerak? Qolaversa, O'zbekistonda siz qanday o'zgarishlar ko'rishni xohlar edingiz? Islohotlar jarayoni sizningcha qanday olib borilishi kerak? Xullas, prezidentga va yurtdoshlaringizga, keng ommaga qanday bir samimiy gaplaringiz bo'lsa, sizga muntazirmiz. Bu videolarni bizga ijtimoiy tarmoqlar orqali yuborishingiz mumkin 2-3 minut orasida va biz albatta ularni efirga tayyorlab, keng omma bilan bajonidil baham ko'ramiz. Siz bilan doimiy aloqadamiz. Eslatib o'taman, kelasi hafta 15-16-17 may kunlari Vashingtonda O'zbekiston rahbari va u boshliq delegatsiya mehmon bo'ladi. Muzokaralar, uchrashuvlar kutilmoqda. Tafsilotlar bizning saytimizda, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda va siz bilan Facebook'da jonli aloqaga chiqib turamiz. Kuzatib boring. Hozircha shu. Vashingtondan men Navbahor Imamova va hamkasbim Shohruh Hamroh.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
12 may Iroqda parlament saylovlari. Vakillar kengashidagi 329 o'ringa salkam 7000 nomzod bellashmoqda. Kengash muhim siyosiy organ bo'lib, Iroq prezidenti va bosh vazirini saylaydi. Hukumat saylov kuni zo'ravonliklar ehtimolidan xavotirda. Mamlakat bo'ylab kuchli xavfsizlik choralari ko'rilmoqda. Islomiy davlat jangari to'dasi mamlakatda yengilganiga qaramay, xurujlar ehtimoli hali ham mavjud. Mamlakatdagi turli millat va mazhablar o'rtasida ahillik yo'q.
The challenge with this election is that
saylovdan qanday natija bo'ladi? Yangi noiblar kelishib, xavfsizlik bobidagi yutuqlarni siyosiy yutuqlarga aylantira oladimi? Iroqda xavfsizlik ta'minlanmoqda, endi siyosiy barqarorlikni ham ta'minlash zarur, chunki mamlakat siyosiy beqarorlikka yuz tutgan, deydi siyosiy tahlilchi Oqil Abbos. Iroqda ko'pchilikni tashkil etuvchi shialar orasida ham ahillik yo'q. Masalan, bosh vazir Haydar Abadi va vitse-prezident Nuri Maliki Davo partiyasiga mansub bo'lsa-da, ularni har xil guruhlar qo'llab-quvvatlaydi. Maliki Eron bilan, Abadi esa AQSh bilan ishlashni afzal ko'radi. Eronga xayrixoh xalq mobilizatsion qismlarining rahbari Hadi Amiri Shia, ammo Abadi va Malikiyga raqib. Uning jangchilari islomiy davlatga qarshi kurashda muhim rol o'ynagan. Shialarning qurolli guruhlari uni qo'llab-quvvatlaydi. Sunniylar ham inoq emas. Salim Jubori va Osama Nujayfi turli firqalarga mansub o'zaro raqobatda. Islomiy davlat va shia jangarlardan qo'rqib qochgan odamlar hozircha uylariga qaytishga jur'at eta olmayapti. Saylov kuni qochqinlar lagerlarda ovoz berishadi. Shimoldagi kurd siyosiy partiyalari saylovda bir front bo'lib emas, alohida qatnashmoqchi. Millatchilik, mazhabparastlikdan charchadik, dedi fuqarolardan biri. Islomiy davlat jihodchi to'dasiga qarshi yelkama-yelka jang qilgan iroqliklar saylovdan so'ng ham mamlakat ravnaqi va barqarorligi yo'lida birga mehnat qilarmikan? Siyosiy kuzatuvchilar nazarida 12 may kuni parlamentga kim kelishidan qat'iy nazar siyosiy tarqoqlikka barham berilmaydi. Iroqning Musul shahrini islomiy davlat jangari to'dasidan ozod etishga 9 oy vaqt ketdi. AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya dushman manzillarini havodan tinmay nishonga oldi. Iroq armiyasi yirik amaliyot o'tkazdi. Britaniyaning Birlashgan xizmatlar instituti deb nomlanuvchi tahlil markazi chop etgan hisobotda aytilishicha, muvaffaqiyat zaminida jangarlarga qarshi olib borilgan samarali axborot urush ham bor. Bu urush yordamida islomiy davlatning yengilmas obraziga putur yetkazildi.
Tashkilotning xulosa qilishicha, islomiy davlat mafkurasi tashviqotchilarga qarshi olib borilgan shiddatli axborot urushi samara berdi. Daish odamlar ruhiyatini o'ziga qaram qilib olgan edi, deydi hisobot muallifi Mayk Stivens. Stivens Britaniya armiyasining sobiq ofitseri bo'lib, unga ko'ra jangarlarga qarshi axborot urushini ikki iroqlik boshladi. Ular Al-Ghad deb nomlangan radio stansiya ochib, u orqali koalitsiya qo'shinlariga Daish haqida muhim ma'lumotlarni uzatib turdi. Al-Ghad radiosi islomiy davlat nazoratida yashovchi odamlardan jangarlar haqida ma'lumot to'plab, efirda o'qib eshittirgan. Ba'zida dastur olib boruvchilari hatto Daish qo'mondonlari bilan radio to'lqinlarida tortishishgan. Bu yigitlar odamlarga fikr bildirishga, munozara qilishga imkon berishdi. Xalqqa Daishning nafasni qisuvchi psixologik nazoratidan qalqon berishdi. Ushbu stansiya islomiy davlatning tele va radio efirlari bilan olisha boshladi va bu jangda qo'li baland keldi, deydi Stivens. Jangarlarga qarshi bosh ko'targan siyonchi guruhlar muqavama so'zining birinchi harfini o'z harakatining ramziga aylantirdi. Muqavama arabchadan qarshilik deb tarjima qilinadi. Musulning turli mahallalarida, devorlarda, darvozalarda M harflari paydo bo'la boshladi. Jangarlar isyonchilar ketiga tushdi. People on their own initiative. Shahar ahli jangarlarga o'z qarshiligini, noroziligini bildirish uchun man qilingan radio stansiyani tinglash kabi fuqarolik itoatsizlik aksiyasidan devorlarga yashirin harakat ramzini tushirishga o'tib, Daishga qarshilar ko'p ekanini ko'rsatishga intildi. Bu o'ziga xos psixologik urush edi, deydi tahlilchi Mayk Stivens. Natijada islomiy davlatning yengilmas obraziga putur yetdi. Daish ran out of fighters. Daish bir necha 100 ming aholi yashaydigan shaharda jangari yollashga qiynala boshladi. Odamlar chetdan ruhiy madadni his qila boshladi. Ruhan umidlandi, deydi ekspert. Musul aholisining ishonchi va sadoqati uchun radio to'lqinlarda kechgan bu kurash tajribasi boshqa hududlardagi mojarolarda ham qo'l kelishi mumkin, deydi Stevens. We're at risk of becoming not very good. Havo hujumlari, masofadan turib olib borilayotgan amaliyotlarni deb oddiy xalq bilan aloqani yo'qotyapmiz, deydi u. Britan tashkiloti tayyorlagan hisobotda xulosa qilinishicha, Musuldagi isyonchilar yutuqlarni boshqa mojarolarda qaytarish uchun masalaga jiddiy yondashish, mahalliy xalq bilan bevosita muloqotga ega bo'lish zarur.
Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Xotin-qizlarni ekstremist tashkilotlarga nima jalb qiladi? Ular bu oqimlarga qanday kirib qoladi? Boko Haram va Islomiy davlat singari terror tizimlarida ayollar hamon faol ekanini bilamiz. Nima uchun va qanday qilib? Tafsilotlar bilan men Navbahori Imomova. Tadqiqotchilarga ko'ra, sabab bir narsada emas. Aksincha, ayollar orasida qonli ekstremizm bir necha omil mahsuli. Jamiyatdagi sharoit, ruhiyat, ma'naviyat, ogohlik, mafkura, kimdir aldanadi, kimdir esa nima qilayotganini bilgan holda kiradi, deydi Odri Aleksandr, ekspert. Afrika ayollarini Boko Haramdek shafqatsiz guruhga nochorlik yetaklaydi, deydi bu masalani o'rgangan Hillary Matfes. Yo'qsillikda katta bo'lganlar jalb etiladi. Boko Haram ularga bilim berishni va'da qiladi, ularni boqishni o'z bo'yniga oladi. Qizlar uzatilganida to'y uchun xarajatlarni qoplashga so'z beradi. Ayollar jangarlarga turmushga chiqib hayotini saqlaydi, tirikchiligini ta'minlaydi. Ayrim hollarda Boko Haram ularga pul ham beradi. Erkak qarindoshi bu guruhlar safiga kirib qolgan taqdirda ayrim xotin-qizlar ularga ergashishi mumkin. Lekin sabab har doim ham moliyaviy emas. Ruhiy va ma'naviy omillarni hisobga olish kerak, deydi mutaxassislar. Ayrim ayollar uchun bu shaxsiy qaror, deydi Nemi Gavrinatan, olima. Ular o'z mustaqil fikriga asoslanib terroristlarga qo'shilayotganini aytadi. Ular uchun bu feminizmning bir ko'rinishi. Erkaklar zo'rlab olib kirgani yo'q, deyishadi. To'g'ri yo'lda ekaniga ishonishadi. Xotin qizlarni jabr deydalar sifatida ko'rish to'r qarash va samara bermaydi, deydi tahlilchilar. AQSh hukumati, masalan, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda odamlarni bu yo'ldan to'xtatib, normal hayotga qaytarishni maqsad qiladi. Bu strategiya asosan erkaklarni nishonga oladi. Ayollarchi, jangarlar orasida xotin-qizlar ham ko'p, deydi Jamil Begio, yana bir tadqiqotchi. Razvedka masalalari bo'yicha tahlilchi Kristi Shindler nazarida ayollar maqomi terror guruhlarida tobora o'sib o'zgarib bormoqda. Ayniqsa islomiy davlat safida ularning roli boshqacha, oldinga siljigan. Islomiy davlat o'z propagandasida xotin-qizlarni o'zining kuchli a'zolari, tarafdorlari sifatida ko'rsatib kelmoqda. Ayniqsa Suriya va Iroqda ayollar ular uchun faqat xotin yoki ona emas. Radikalizmdan qaytarish deganda haqiqatdan ham dunyo bo'ylab asosan erkaklar nazarda tutiladi. Biroq kontrterrorizm loyihasi degan tahlil markazi olib borgan izlanishlarga ko'ra, Yevropa, Shimoliy Amerika, Avstraliya va Afrikadan terrorchilarga qo'shilganlarning 10%dan 40%igacha xotin-qizlar bo'lgan. Navbahor Imomova, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yil oxiriga borib, xalqaro fazo stansiyasi tashkil etilganiga 20 yil to'ladi. Iyun oyida stansiyaga yangi ekipaj yo'l olmoqda. Unga germaniyalik astronavt Aleksandr Gerst boshchilik qiladi. Komanda NASA fazoviy tadqiqotlar agentligida treningdan o'tmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Farog'at Eshbekova. Skafandrlarni kiyib olgan astronavtlar maxsus platformada turishibdi. Bassein ichida xalqaro fazo stansiyasining asl hajmidagi nusxasi bor. Aleksandr Gerst va amerikalik fazogir Serena Anon Chancellor 12 metr chuqurlikdagi suvga sekin tushiriladi. Mashg'ulotlar kuniga 6 soatdan. Koinotda kutilmagan holatlarga tayyorgarlik bu. Gerst stansiyaga oldin ham uchgan, tajribasi bor.
The first time you fly, you have the problem that
Birinchi marta uchganda juda ko'p informatsiya berishadi. Hammasini eslab qola olmaysiz, deydi u. Fazogirlar simulyator ichida ham favqulodda vaziyatlar uchun mashg'ulotlardan o'tishadi. Chunki yerdan 400 km balandlikda sizga boshqa hech kim yordam bera olmaydi. Ularning har bir harakatini mutaxassislar baholab boradi. Faqatgina kosmosda qilsa bo'ladigan ilmiy eksperimentlar ham bor. Masalan, saraton hujayralari bilan. Vaznsizlik holatida hujayralar suyuqlik ichida o'zini boshqacha tutadi. Inson tanasidagi kabi harakatlanadi, deydi Gerst. Yangi ekipajning ilk bor Simon nomli mobil yordamchisi ham bo'ladi. Airbus kompaniyasi qurgan vosita.
It's meant to be a social interactive.
Interaktiv, erkin uchib yuradigan moslama. Uzoq muddatli topshiriqlar paytida stressni kamaytirishda yordam beradi, deydi loyiha rahbari. 32 santimetrli shar shaklidagi moslamaga sun'iy intellekt o'rnatilgan. O'zi harakatlanadi. Turli muammolarni yechishda qo'l keladi. Qolaversa zeriktirmaydi. Sun'iy intellekt uzoq parvozlar davomida vositachilik qila oladimi? Olimlar shuni sinab ko'rmoqchi. Simonning vazifasi ekipaj a'zolari orasida uyg'unlikni ta'minlash, vaziyatni yengillashtirish, yechimlar taklif etish, deydi loyiha rahbari. Treninglarni yakunlab, xalqaro fazo stansiyasiga qaytishni orziqib kutyapman, deydi ekipaj kapitani. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Futbolka va o'yinchoqlardan tortib, xo'jalik mollarigacha. Nyu-Yorkdagi bir do'kon faqat Amerikada ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotadi. 2008-yilgi moliyaviy krizisdan keyin ochilgan bu biznes bilan yaqindan tanishdik. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
Larger grills, all different items for trade.
Mark Andol, Made in America do'koni egasi. Rastalarda AQSh tovarlarini ko'rasiz xolos. Buning birinchi biznesi emas. Payvandlash kompaniyasi 2008-yilgi krizisda yopilishiga oz qolgan. Kontraktlarini u xorijga boy berib, ko'p ishchilarini ishdan bo'shatgan.
And I went from 70 employees down to 30 actually.
Qo'limda ishlaydiganlar 70 dan 30 ga tushdi. Qarindoshlarim menga qiyin paytlarda yordam bergan odamlarni ishdan bo'shatishga majbur bo'lganman. Otam menga ular tushunishadi deb aytgani esimda, deydi u. Mushkul ahvolga qaramasdan Andol niyatidan qaytmadi. Qattiq mehnat qilgan odam Amerika orzusiga erishadi deb ishongan. 2008-yilgi krizisdan o'tib olgach, u Nyu-Yorkning Elma shahrida birinchi Made in America do'konini ochdi. Hozirda mamlakat bo'ylab yana 6 ta shunday magazini bor.
Sometimes they call me crazy, I call it passion. You know, I got a lot of passion for it.
Meni ba'zida aqldan ozgan deyishadi, lekin butun kuch-g'ayratimni biznesimga bag'ishlaganman. Bugun mahsulot qayerda ishlab chiqarilgani muhim bo'lmay qoldi. Odamlar g'urur bilan xarid qilmaydi. Buni tuzatish kerak deb ishga kirishdim. 2010-yilda do'kon ochilganida rastalarda mahsulot sanoqli edi. Oradan 8 yil o'tib, bugun Andol 500 kompaniya bilan hamkorlik qiladi. AQShda ishlab chiqarilgan 7000 turdagi tovar sotadi.
The letter of authenticity, we give them a vendor package that they have to fill out.
Ishlab chiqaruvchi biz bergan formalarni to'ldiradi. Mahsuloti 100% Amerikada ishlab chiqarilganini isbotlashi kerak bizga, deydi do'kon xodimi. Ommaviy so'rovlarga ko'ra, amerikaliklarning 75% mamlakatning o'zida ishlab chiqarilgan mahsulotni istasa-da, narx hal qiluvchi omil. Xaridor albatta sifatga ham e'tibor beradi. Sifat bilan ularni jalb qilamiz, deydi Andol. Ba'zilar esa Amerika orzusiga erishgan do'kon egasini ko'rish uchun yo'l bosib keladi. Amerikaning o'zida ishlab chiqarilgan kiyim-kechak topish qiyin. To'qimachilik sanoati butunlay yopilgan desa ham bo'ladi. Bizda hatto rastalar ham o'zimizniki. AQSh tovarlarini sotishdan tashqari Andol payvandlash sexini ham yuritadi. Yoshlarga bu kasbni o'rgatadi. Bunday sanoatlar Amerikaning o'zida bo'lishi kerak, deydi u.
I don't believe we can grow the economy with our skilled trade shortage. It's just such a shortage.
Hozir malakali ishchilar kam, busiz iqtisodni o'stira olmaymiz. O'tgan yili buyurtmalar ko'payib ketdi, lekin menga kerakli ishchilarni topa olmadim. O'zimiz ularni treningdan o'tkazyapmiz, deydi Andol. Hozir globalizatsiya zamoni, kompaniyalar qayerda arzon bo'lsa, o'sha yerga ko'chadi deyishingiz mumkin. Biroq Mark Andol fikricha, qattiq mehnat qilsangiz, orzuga erishsa bo'ladi. Olga Loginova, Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
Well, are we going out tonight? We could go to yours, you could come to mine. I got no money for the pub, no. Could probably scrape enough for the bus, though. And what a time to be alive. Four bottles down my neck and I'm feeling fine. So let's have it for the good times. Let's have it for the good times. Been counting our blessings, but it don't take us too long. 'Cause our lives ain't like a movie of a Katy Perry song. Been counting our blessings, 'cause we got friends to lean on. Got no money in our pockets, we're too busy getting drunk. We're counting our, just counting our blessings. No, oh, oh. Just counting our, just counting our blessings. Well, I really hate to kill the vibe, but who's going to the shop? We could use supplies. I'm busy playing FIFA. You all know I'm gonna beat ya. And what a time to be alive. At Freddy's and I drop and I'm feeling fine. So let's have it for the good times. Let's have it for the good times. Been counting our blessings, but it don't take us too long. 'Cause our lives ain't like a movie of a Katy Perry song. Been counting our blessings, 'cause we got friends to lean on. Got no money in our pockets, we're too busy getting drunk. We're counting now. And when the night is over, lay your head upon my shoulders. Glad I'm coming down with you, 'cause nothing really matters long as you're right here. Been counting our blessings, but it don't take us too long. 'Cause our lives ain't like a movie of a Katy Perry song. Been counting our blessings, oh, 'cause we got friends to lean on. Got no money in our pockets, we're too busy getting drunk. We're counting our, just counting our blessings. No, oh, oh. Just counting our, just counting our blessings. We're counting our blessings, oh, just counting our blessings. Yeah, we're counting our, just counting our blessings. We're counting our blessings.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.